Ուրբաթ, 14 հոկտեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, ես շատ գործեր ունեմ։ Հենց նոր նիվերնացի գեղեցկուհին վեպից մի գլուխ թարգմանեցի և արտագրեցի բոլոր անծանոթ բառերը։ Հետո լուծեցի շատ դժվար մի խնդիր և 3 էջ ֆրանսերենի քերականություն սովորեցի։ Խնդիրներ չեմ սիրում և հաճախ մի կողմ եմ դնում դրանք։ Հայրիկն էլ է խնդիրները դժվարությամբ լուծում, երբեմն նույնիսկ ես ավելի լավ եմ կարողանում լուծել, քան նա։ Հաճախ մենք երկուսս էլ չենք կարողանում և ստիպված օգնության ենք կանչում Մարգոին։ Իսկ սղագրությունից ես բոլորից լավ եմ։ 3 վերջացրի նվաճողները, շատ լավ գիրք է, բայց դե Յուպիտեր Հելի հետ չի կարելի համեմատել։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ Ցիսի ֆոն Մարքսֆելդտին համարում եմ փայլուն կին գրող։ Երեխաներ սանպայման պիտի կարդան նրա բոլոր գրքերը։ Հայրիկն ինձ տվեց Կորների պիեսները, Բրեմենցի կուզենը, Տնային դաստիարակչուհին, Կանաչ դոմինոն և այլն։ Լավ գրող է։ Մայրիկը, Մարգոն և ես դարձյալ համերաշխենք ապրում, և իմ կարծիքով դա ամենալավ բանն է։ 3 երեկոյան Մարգոն պարկել էր իմ կողքին մահճակալի վրա, սոսկալի նեղ էր, բայց և շատ հաճելի։ Նա ինձ հարցրեց, կարելի է օրագիրդ կարդալ։ Ես ասացի, որոշ տեղեր կարելի է, իսկ հետո հարցրի նրա օրագրի մասին, խոստացավ ինձ տալ։ Հետո մենք խոսեցինք ապագայի մասին։ Նրան հարցրի, ինչ է ուզում դառնալ, բայց նա գաղտնի պահեց։ Կարծում եմ, ուսուցչուհի կդառնա կամ նման մի բան։ Այնուամենայնիվ չեմ ստիպի նրան ասել։ Այսօր առավոտյան Պետերին վրընդեցի իմ մահճակալից և ինքս պարկեցի այնտեղ։ Նա կատաղեց, ես ուշադրություն էլ չդարձրի։ Ըստ էության նա կարող էր ինձ հետ շատ սիրալիր լինել։ 3 երեկոյան նրան խնձոր էի տվել։ Մարգոին հարցրի, թե ինքն ինձ տգեղ է համարում, և նա ասաց, որ ես զվարճալի տեսք ունեմ, իսկ աչքերս գեղեցիկ են։ Սա այնքան էլ որոշակի պատասխան չէ, ինչ ես կարծում էի։ Մնացածը հաջորդ անգամ։ Աննա Ֆրանկ։ Հետ գրություն։ Այսօր առավոտյան բոլորս կշռվեցինք։ Մարգոն 60 կիլոգրամ է, մայրս 62, հայրս 70, ես 44, Պետերը 67, Տիկին Վանդաանը 54, պարոն Վանդաանը 75, 3 ամսում ավելացել եմ 8.5 կիլոգրամով։ Այ քեզ բան։ 3 շաբթի, 20 հոկտեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, մեզ դարձյալ այնպես վախեցրին, որ ձեռքերս դեռ դողում են, թեև 2 ժամ արդեն անցել է։ Շենքում 5 կրակ մարիչ կա։ Մեզ ոչ ոք չէր զգուշացրել, որ պիտի գան դրանք լցնելու։ Եվ մենք իհարկե մեզ այնքան էլ զգույշ չպահեցինք, մինչև որ հանկարծ ես նախասենյակում մուրճի թակոց լսեցի։ Կարծեցի, թե Հյուսն է, և Բեպին ասացի, որ հիմա չի կարելի ներքև գնալ, ճաշելու էր եկել։ Ես ու հայրիկը սկսեցինք դրան մոտ հերթով ականջ դնել, թե երբ պիտի այդ մարդը գնա։ 4 ժամ աշխատելուց հետո նա, ինչպես մեզ թված, գործիքները դրեց պահարանը և ծեցեց մեր դուռը։ Մենք երկուսս էլ գունատվեցինք։ Միթե նա ինչ-որ բան է նկատել և որոշել է ստուգել, թե ինչ կա այդտեղ պահված։ Շարունակ ծեցում էին դուռը, քաշում, թափահարում և հրում։ Քիչ մնաց ուշաթափվեի այն մտքից, որ այդ օտար մարդը հանկարծ կհայտնաբերի մեր հիանալի ապաստարանը։ Եվ թվաց, թե մի ամբողջ դար անցավ, մինչև որ լսեցի պարոն Կլայմանի ձայնը. «Բաց արեք, ես եմ»։ Մենք իսկույն բացեցինք դուրը։ Պարզվեց, որ ներսից գցած կերը, որ կարող են բացել և դրսից եկողները, ինչ-որ բանի դեմ է ընկել, և դրա համար էլ մեզ չեն կարողացել ժամանակին զգուշացնել բանվորի գալու մասին։ Հիմա նա արդեն գնացել է։ Բայց երբ Կլայմանը ցանկացել էր մտնել Բեպի մոտ, նա չէր կարողացել բացել պտտվող դուրը և դրա համար էլ այդպես ծեծել էր և թափահարել։ Վիթխարի մի ծանրություն ընկավ սրտիցս։ Ես պատկերացրի այդ մարդուն, որը ուրվոր է պիտի մտներ մեզ մոտ, և նա գնալով մեծացավ, մեծացավ ու դարձավ անհաղթ մի հսկա։ Ինչ խոսք բախտներս բերեց, այս անգամ էլ ամեն ինչ հաջող անցավ։ 2 շաբթի շատ ուրախ էինք, Միպն ու Յանը գիշերել էին մեզ մոտ։ Ես ու Մարգոն այդ գիշեր տեղավորվել էինք հայրիկի ու մայրիկի մոտ, իսկ մեր ընկերները քնել էին մեր սենյակում։ Ճաշը փառավոր անցավ։ Հայրիկի սեղանի լամպը կարճ միացում տվեց, և մենք հանկարծ մեզ զգացինք մթության մեջ։ Էլեկտրական հաշվիչը, որի վրա ամրացված են ապահովիչները, կախված է պահեստի ամենախոր մասում, Եվ առանց լույսի դա փորփրելը կասկածելի բավականություն է։ Սակայն բարեբախտաբար մեր տղամարդիկ գնացին դրան։ Առավոտյան վաղ արթնացա։ Յանը պետք է 8:30-ին գնար, այդ պատճառով 8-ին նախաճաշեց։ Հորտանձրև էր և Միպն ուրախացավ, որ այդ եղանակին տնից դուրս չի գա։ Հայրիկի հետ տունը հավաքելուց հետո նստեցի ֆրանսերենի բայերը սերտելու։ Մարգոն ու Պետերը մեր սենյակում կարդում էին։ Մուշին նստած էր դիվանին։ Միացա նրանց, սկսեցի կարդալ «Անտառը երգում է անվերջ հիանալի գիրքը»։ Ափսոս, որ վերջացնում եմ։ Մյուս շաբաթ Բեպը կգիշերի մեզ մոտ։ Աննա։ 5 շաբթի, 29 հոկտեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, ես շատ եմ անհանգստանում։ Հայրիկը հիվանդացել է, բարձր տաքություն ունի, և մարմնին կարմիր ցան է դուրս տվել, ոնց որ կարմրուկ լինի։ Պատկերացրու, որ մենք նույնիսկ բժիշկ չենք կարող կանչել։ Մայրիկը նրան ստիպում է լավ քրտնել։ Գուցե տաքությունն իջնի։ 3 միպը պատմեց, որ Վանդաանների բնակարանը գերմանացիները կողոպտել են։ Մենք դեռ ոչինչ չենք ասել տիկին Վանդաանին։ Վերջերս նա շատ է ջղայնանում, իսկ մեզ բոլորովին չի հետաքրքրում ժամերով լսել նրա բնակարանում մնացած շքեղ սպասքի և թանկարժեք կահույքի մասին։ Չէ՞ որ մենք էլ էինք ստիպված մեր ունեցվածքի մեծ մասը տանը թողնել։ Այսպիսի դեպքերում դժգոհությունները չեն օգնում։ Հայրիկը պահարանից հանել է Շիլլերի և Գյոթեի դրամաները և ամեն երեկո պիտի բարձրաձայն կարդա մեզ համար։ Հայրիկի լավ օրինակը մայրիկին ստիպեց ինձ տալու աղոթագիրքը։ Ես քաղաքավարության համար մի քիչ կարդացի, այդ բոլորը բավականին գեղեցիկ է հնչում, բայց ինձ ոչինչ չի տալիս։ Եվ ինչու է նա ուզում ինձ ստիպել կրոնասեր դառնալ։ Վաղն առաջին անգամ պիտի վառեն վառարանները, երևի ծխի մեջ կնստենք, բուխարին շատ վաղուց չի մաքրվել։ Աննա։ 2 շաբթի, 2 նոյեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, ուրբաթ երեկոյան Բեպը մեզ մոտ գիշերեց։ Շատ հարմարավետ էր, բայց նա վատ քնեց, քանի որ գինի էր խմել։ 3 ուժեղ գլխացավ ունեի և շուտ քնեցի։ Մարգոն էլի նյարդերիս վրա ազդում է։ Այսօր դասավորելու բան կար, խնդրեցի Մարգոին ու Պետերին օգնել ինձ, բայց ալարեցին։ Ես էլ ամեն ինչ թողեցի այնպես, ինչպես կար։ Հոգիշ չեմ, միայնական եմ։ Աննա Ֆրանկ։ Հետ գրություն։ Մոռացա մի մեծ նորություն պատմել, երևի շուտով ամսականները սկսկսեն։ Վարտիքիս վրա հաճախ կպչուն նյութ եմ հայտնաբերում։ Մայրս ասում է, առաջին նշաններն են, էլ չեմ համբերում։ Ինձ համար շատ կարևոր է։ Միայն թե ափսոս, միջադիր չեմ կարող այս օրերին գտնել, իսկ մայրիկի տամպոնները միայն երեխա ունեցող կանայք կարող են օգտագործել։ 22 հունվարի 1944 թվական։ Հիմա այդպիսի բան հաստատ չէի գրի։ 5 գրածներս կարդալով ուղակի ապշում եմ իմ հիմարության և միամտության վրա։ Բայց գիտեմ, որ ինչքան էլ ցանկանամ, նախկին իրավիճակում չեմ կարող հայտնվել։ Իմ տրամադրությունը, կարծիքներս Մարգոյի, մայրիկի, հայրիկի մասին կարդում եմ այնպիսի զգացումով, որ կարծես 3 եմ գրել այդ ամենը։ Բայց գլխումս չի տեղավորվում, որ այդքան բաց առանց որևէ ամոթի գրել եմ որոշ բաների մասին։ Ամաչում եմ, երբ կարդում եմ այդ էջերը, այնքան տգեղ է։ Բայց ինչ արած, վերջ այս մասին։ Ահա թե ինչն է ինձ հարազատ և հասկանալի, մինչև այսօր, կարոտը Մորշիի նկատմամբ։ Այստեղ անցկացրածս բոլոր օրերին ես գիտակցաբար, հաճախ ենթագիտակցաբար ձգտել եմ վստահության, սիրո և ջերմության։ Եվ այդ զգացումը երբեմն թույլ, երբեմն ուժեղ, միշտ ինձ հետ է։ 5 շաբթի, 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, անգլիացիները Աֆրիկայում ռազմական հաջողության են հասել, իսկ Ստալինգրադը դեռ դիմադրում է, այդ պատճառով մեր տղամարդիկ հրաշալի տրամադրություն ունեն այսօր։ Առավոտյան թեյ և սուրճ ենք խմել, էլ ուրիշ հետաքրքիր բան չկա։ Այս շաբաթ շատ եմ կարդացել և քիչ պարապել։ Ինչևէ, դա էլ վատ չէ։ Մայրիկիս հետ վերջերս ավելի հաշտ ենք, բայց վստահություն մեր մեջ երբեք չի լինի։ Կարծում եմ, հայրս ինչ-որ բան թաքցնում է ինձնից, բայց մեկ է, նա ինձ համար աշխարհի լավագույն մարդն է։ Վառարանը միացված է, սենյակը լցված է ծխով։ Ես ավելի շատ սիրում եմ կենտրոնական ջերմությունը և կարծում եմ, շատերը հետս կհամաձայնեն։ Մարգոն առավոտից երեկոյն արթայնացնում է ինձ. Աննա. 2 շաբթի 9 նոյեմբերի 1942 թվական. Սիրելի Քիթի. 3 Պետերի ծննդյան օրն էր. Նա լավ նվերներ ստացավ, որոնց մեջ կային հետաքրքիր խաղեր, էլեկտրական ածելի և կրակվառիչ, բայց ուղղակի շքեղության համար, ոչ թե որովհետև շատ է ծխում. Մեզ համար ամենամեծ անակնկալը պատրաստել էր պարոն Վանդաանը, հաղորդելով, որ անգլիացիները իջել են Թունիսում, Կասաբլանկայում, Ալժիրում և Օրանում. «Սա վերջի սկիզբն է», ասացին բոլորը. Բայց Չերչիլը, Անգլիայի վարչապետը, որը երևի Անգլիայում նույնպիսի կարծիք էր լսել, իր ճառում ասաց. «Այս ափանումը չափազանց կարևոր էր, բայց թող չմտածեն, որ դա վերջի սկիզբն է, ավելի շուտ դա սկզբի վերջն է»։ Տարբերությունը մեծ է, ճիշտ է։ Այնուամենայնիվ հուսատու հիմքեր կան։ Գերմանացիներն արդեն 3 ամիս էին շրջապատել են ռուսական վիթխարի Ստալինգրադ քաղաքը և ոչ մի կերպ չեն կարողանում գրավել։ Վերադառնում եմ առօրյա գործերին։ Երբ պատմում եմ մեր ապաստարանի մասին, պետք է գոնե մեկ անգամ հիշել, թե ինչպես են մեզ մթերք մատակարարում։ Նկատի ունեցիր, որ մեր վերևինները իսկական շատակերներ են։ Հացը մեզ մատակարարում է շատ հիանալի մի հացավաճառ, կլայմանի ծանոթը։ Իհարկե, մենք հիմա առաջվանից քիչ ենք ստանում, բայց բավականացնում է։ Մթերային քարտերը մեզ համար գնում են սև շուկայից։ Դրանց գները գնալով բարձրանում են։ Այդ թղթի կտորին սկզբում վճարեցինք 27 գուլդեն, իսկ հիմա 33։ Որպեսզի պահածոներից բացի տանը ուրիշ բաներ էլ լինի, մենք 270 ֆունտ չորացրած սիսեր և լոբի ենք առել, որոնք պարկերով կախել էինք միջանցքում հենց դրան մոտ։ Բայց ծանրությունից պարկերի կարերը բացվել էին։ Դրա համար էլ որոշել էինք ձմեռվա այդ պաշարը տեղափոխել ձեղնահարկ։ Պետերին էինք հանձնարարել պարկերը քարշ տալ վերև։ 6 պարկից 5-ը բարեհաջող հասան, նոր էր վերցրել 6-րդ պարկը, որ հանկարծ ներքևի կարը քանդվեց և գորշավուն լոբու հատիկները կարկուտի պես խշշալով թափվեցին աստիճանների վրա։ Ներքևում գրասենյակում կարծել էին, թե հին շենք է փուլ գալիս իրենց գլխին։ Բարեբախտաբար այնտեղ կողմնակի մարդ չի լինում։ Պետերը մահուչապ վախեցավ, բայց իսկույն սկսեց շատ բարձր հրհրալ, երբ ինձ տեսավ ներքևի աստիճանի վրա կանգնած ամբողջապես լոբու մեջ կորած։ Ես կանգնել էի մինչև կոճերս լոբու մեջ թաղված։ Մենք սկսեցինք հավաքել լոբին, բայց այնքան մանր ու պլստան էին, որ անընդհատ թրչում էին մատների սարանքից և գլորվում, ընկնում ճեղքերն ու անցքերը։ Այժմ ով որ աստիճաններով բարձրանում է, անպայման լոբի է հավաքում և տանում վերև տիկին Վանդաանի մոտ։ Քիչ էր մնում ամենագլխավորը մոռանայի, հայրիկն առողջացել է։ Աննա. Հետգրություն. Հենց նոր ռադիոյով հաղորդեցին, որ Ալժիրը գրավել են։ Մարոկոն, Կասաբլանկան և Օրանն արդեն մի քանի օր է, ինչ անգլիացիների ձեռքում են։ Մնաց Թունիսը։ 3 շաբթի 10 նոյեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, ցնցող նորություն, մենք պետք է ընդունենք 8-րդ ընդհատակյա բնակչին։ Հաճախ էինք մտածում, որ այստեղ մի մարդ էլ կարելի է տեղավորել, սնունդն էլ կբավականացնի։ Մենք միայն չէինք ուզում ծանրաբեռնել Կուգլերին և Կլայմանին։ Բայց երբ սկսեցին ավելի շատ պատմել հրեաների սարսափելի հետապնդումների մասին, հայրիկը փորձեց իմանալ մեր բարեկամների կարծիքը։ Եվ նրանք ասացին, որ դա շատ լավ միտք է։ 7 մարդ լինենք, թե 8, վտանգը նույնն է։ Ճիշտ էին։ Հետո սկսեցինք քննարկել, թե մեր միայնակ ծանոթներից ով է հարմար։ Պարզվեց, որ այդպիսի մեկին գտնելը դժվար չէր։ Երբ հայրիկը մերժեց Վանդաանների իրենց բարեկամներից որևէ մեկին վերցնելու առաջարկը, մենք ընտրեցինք մեր ծանոթին, Ալֆրեդ Դյուսել անունով ատամնաբույժին։ Նրա կինն արդեն արտասահմանում է։ Ասում են լավ մարդ է, իսկ մեզ համար էլ, Վանդաանների համար էլ շատ հաճելի է։ Քանի որ մի պլավ է ճանաչում նրան, ամեն ինչ հիանալի կկազմակերպվի։ Իմ սենյակում պիտի քնի, Մարգոյի տեղը, իսկ Մարգոն իր ծալովի մահճակալի հետ կքոչի ծնողներիս սենյակը։ Աննա. 5 շաբթի 12 նոյեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, մի պատմեց, որ այցելել է Դյուսելին։ Հենց մտել է, վերջինս հարցրել է, ինչ որ գաղտնի հասցե գիտի, և ուղակի երջանիկ է զգացել իրեն, երբ Միպը հայտնել է, որ ապաստարան է գտել իր համար։ Միպը խորհուրդ է տվել նրան, որքան հնարավոր է շուտ գալ մեզ մոտ։ Լավ կլինի, որ վաղը չէ մյուս օրը։ Բայց նա չի կարող այդքան շուտ, դեռ պետք է քարտարկղը կարքի բերի, երկու հիվանդ ընդունի և բոլոր հաշիվները մաքրի։ Այսօր առավոտյան Միպը պատմեց մեզ այդ մասին։ Մեզ դուր չեկավ ձգձգելու միտքը։ Ինչքան ազատության մեջ լինի Դյուսելը, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ միտեղ մի բան բերանից կթռցնի։ Մենք խնդրեցինք Միպին համոզել շաբաթ օրվա համար, բայց Դյուսելը մերժեց։ Կգա միայն երկու շաբթի օրը։ Ծիծաղելի է, որ նա իսկույն չի կարճել այդպիսի առաջարկությունից։ Այն, որ նրան փողոցում բռնեն, նա չի կարող ոչ քարտարկղը կարգի բերել, ոչ հաշիվները մաքրել և ոչ էլ հիվանդներ ընդունել։ Ես կարծում եմ, որ հայրիկն իզուր է նրան զիջել։ Ուրիշ նորություններ դեռ չկան։ Աննա։ Երեք շաբթի, 17 նոյեմբերի 1942 թվական։ Սիրելի Քիթի, Դյուսելն այստեղ է։ Ամեն ինչ հաջող անցավ։ Միպի հրահանգով պետք է ժամը 11-ից կանգներ փոստի մոտ և սպասեր, մինչև մի պարոն մոտենար նրան։ Նա ներկայացել էր ճիշտ ժամին։ Գլայմանը, որ նրան ճանաչում էր դեմքով, մոտեցել էր և ասել, որ այն պարոնը, որի մոտ իբր թե նրան կանչել են, ուշ կգա, իսկ առայժմ Դյուսելը ստիպված պիտի լինի սպասել Միպի գրասենյակում։ Գլայմանը տրամվայ էր նստել, իսկ Դյուսելը ոտքով էր գնացել և 11:30-ին արդեն գրասենյակում էր։ Նա ստիպված էր եղել վերարկուն հանել, որ դեղին աստղը չտեսնեին, և սպասել Գլայմանի առանձնասենյակում։ Վերջինս պետք է զբաղեցներ բժշկին, մինչև որ հավաքարարը գնար։ Հետո Միպը, պատճառաբանելով, թե առանձնասենյակում խորհրդակցություն է լինելու, առաջարկել էր հյուրին սպասել այլ վայրում, և նրա զարմացած աչքերի առջև բացել էր պտտվող դուռ պահարանը։ Մենք հավաքվել էինք վերևում, Վանդանների մոտ, որպեսզի մեր նոր բնակչին դիմավորեինք սուրճով ու կոնյակով։ Միպը նրան տարել էր մեր սենյակը։ Նա իսկույն ճանաչել էր մեր կահույքը, բայց մտքով չէր անցել, որ մենք այդքան մոտ ենք։ Երբ Միպը նրան ասել էր այդ մասին, ոչինչ չէր հասկացել։ Միպը ժամանակ չէր տվել, որ նա ուշքի գա և վերև էր ուղեկցել։ Դյուսելը մեզ տեսնելով ընկավ աթոռին, աչքերը չռեց մեզ վրա, կարծես թե ինքն իրեն չհավատալով։ Հետո կակազելով սկսեց քթի տակ ինչ-որ բան խոսել։ «Ախր, այդ ինչպես, բա, միթե դուք Բելգիայում չեք, ուրեմն սպան չեկավ, իսկ մեքենան, ուրեմն փախուստը ձախողվեց»։ Եվ այդ ժամանակ նրան պատմեցինք, որ ինքներս տարածեցինք այդ լուրը սպայի և մեքենայի վերաբերյալ, որպեսզի բոլորին և հատկապես գերմանացիներին խափենք, եթե նրանք սկսեն մեզ փնտրել։ Դյուսելը քարացավ այդ հնարագիտությունից և ավելի շատ զարմացավ, երբ նրան ցույց տվինք մեր խորամանկորեն հիանալի հարմարեցված ապաստարանը։ Միասին կերանք։ Հետո նա հանգստացավ, մեզ հետ թեյ խմեց և դարսեց իր տան իրերը, որոնք նախորոք Միպն էր բերել։ Շուտով բոլորովին համակերպվեց, հատկապես այն բանից հետո, երբ կարդաց մեր ապաստարանի ներքին կանոնակարգը։ Ապաստարանի նախագիծ և ուղեցույց հատկապես ստեղծված է հրեաների և նրանց նմանների ժամանակավոր բնակեցման համար։ Բաց է ամբողջ տարին, գեղեցիկ, խաղաղ վայր է, որը գտնվում է Ամստերդամի կենտրոնում։ Այնտեղ կարելի է գնալ համար 16 և 13 տրամվայներով, ինչպես նաև մեքենաներով ու հեծանիվներով։ Այն վայրերում, որտեղ տրանսպորտն արգելված է, ոտքով։ Սենյակի վարձը անվճար։ Ճարպազուրկ դիետիկ սնունդ։ Հոսող ջուր լոգասենյակում առանց լոգարանի։ Եվ ցավոք սրտի նաև որոշ պատերի վրա։ Ընդարձակ շենք ամեն տեսակ գույք պահելու համար։ Սեփական ռադիոկայան, անմիջական կապ Լոնդոնի, Նյու Յորքի, Թել Ավիվի և երկրագնդի այլ կետերի հետ։ Բնակիչների տրամադրության տակ է երեկոյան ժամը 6-ից։ Բոլոր ռադիոկայանները թույլատրված են բացի գերմանականից։ Գերմանականով կարելի է լսել միայն դասական երաժշտություն կամ նման մի այլ բան։ Հանգստի ժամերը։ Երեկոյան ժամը 10-ից մինչև առավոտյան 7:30 րոպե։ Կիրակի օրերը մինչև առավոտյան 10-15. Բացառիկ պայմաններում հանգստի ժամ կարող է նշանակվել օրվա մեջ ապաստարանի վարչության հրամանով։ Այս հրահանգները կատարվում են խստագույն ձևով, ելնելով ընդհանուր անվտանգության շահերից։ Արձակուրդ ժամանակավորապես վերացվել է։ Լեզուն պետք է խոսել միայն շշուկով։ Կարելի է օգտագործել քաղաքակիրթ աշխարհի յուրաքանչյուր լեզու, այսինքն չխոսել գերմաներենով։ Մարզանք ամեն օր։ Երկել ցածր և միայն երեկոյան 6-ից հետո։ Պարապմունքներ, սղագրություն շաբաթը 1 անգամ, անգլերեն, ֆրանսերեն, մաթեմատիկա և պատմություն օրվա բոլոր ժամերին։ Սնունդ ընդունելու ժամեր։ Նախաճաշ ամեն օր սովորական օրերին ժամը 9-ին, կիրակի 11:30-ին։ Ճաշ 13:15-ից մինչև 13:45։ Ընթրիկ սառը կամ տաք տարբեր ժամերի, կախված է վերջին լուրերի հաղորդումից։ Պարտականություններ, մթերքներ մատակարարող հանձնաժողովի նկատմամբ։ Մշտական պատրաստակամություն օգնելու նրանց գրասենյակային աշխատանքներում։ Հիգիենիկ ընթացակարգ։ Լոգանքի հնարավորություն տրվում է բոլոր բնակիչներին կիրակի օրերը առավոտյան ժամը 9-ից։ Լողանալ կարելի է զուգարանում, խոհանոցում, առանձնասենյակում կամ գրասենյակում ըստ ընտրության։ Սպիրտային խմիչքներ թույլատրվում են միայն բժշկի դեղատոմսով։ Վերջ. Աննա։